kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabeeyyii jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan jimaata amajjii tokko jalqabbii waggaa haaraa bara 2016 kanneen bara lakkoofsa kanaan waggaa haaraa ayyaaneffatan maraan bagattiin isin ga'e barri kun bara milkaa'inaaf nagaa bara gammachuuf badhaadhinaa isiniif haa ta'u jenna. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo mudde 22 bara 2008 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Bari haaraa haroobaaf nagaa gadaan gadaa hormaataaf bultuma isanii haa taatu jenna akka mooltanan soraa haala keetti oduu irra santeem.
Mormii Oromiyaa keessatti itti fufee irratti tarkaanfiin humnoota mootummaa fudhatamaa jiru kareebicha rasaasaan haleeluu fidhuuf keessaa qabu yaaddoo guddaa uumuusaa dubbatu jiraattonni magaalaalee adda addaa. Humnoota poolisii keessaa kadeebiinuuf kennan agi xiqqoon immoo kanan fudhatan hodhuudhaa booda qophii addaa qabna kanarratti kaguyyaa 8 dura mana isaaniitii qabamanii fudhataman itti aanaa dura ta'an Koongirasaa Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalee Garbaa amma haala maalitti jiru? Haadha warraa isaanii aadde Hannaa Raggaasaa waliin gaaffiif deebii gaggeessinee jirra. Qophii keenya maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleen soduutiif sora.
Ameerikaa Niiyoorkii haga Awustiraaliyaatii fi biyya hennaa Girigooriyaan kaalandariin bara lakkaa'atan hedduutti nama miliyoon hedduutti baheetiin eda galgal ganna haaraa bara 2016 simate. Kaan manneen amantuu fi yaa'ii waaqni kadhata kaan laf bashannanaa yaa nama waan akka akkaatiin ulfeeffate. Ameerikaa magaala nama miliyoon hedduu qophii tanaaf duruu itti yaa'uun beekamti Niiyoorkitti eda galgal nama miliyoona dhiyaatutti fuula Times Square jedhanitti walitti dhufeetiin ganna haaraa kan simate. Weellisaa British beekamaa JCJ faatti sirba Johnny Lennon haa Imagine jedhu sirbeetiin sirbiyaan nami gammachuun danfa xuruurrachaa bule. Akkuma ganni haaraa seeneen qaanqawaa keessa ol facaasanii laf guyyaasti. Achi immoo sirba Frank Santara, Ray Charles fi Louis Armstrong faa irra kaa'aniitiin nami aqqaraallee caal sirbaan laf chochoose. Qophii poolisii fi warri lafee gumija itti dhuftanatti Ameerikaan nagumaan fixatte. Qophii haga tokko keessatti qophii gargaraatti ture. Biyya tokkotti ammoo nami laf sodaatee nagaa ofii sodaateetiin qophii gammachuullee xiqqeesse. Poolisiin Jarmanii nagaa biyyisiitiif jettee buufata baaburii isii lam cufatte. Raashiyaalleen tarmaaf jetteetiin laf bashannanaa isii beekamtu Red Square cufte. Poolisiin Jakaartaa Indoneeziyaatti ammoo nagaa biyyisii sodaattee eegumsi jabeeffatte. Qophiillee xiqqeesse. Biraasilsillee akkasuma. Biriitanitti ammoo nama 10,000 hedduutti baay'eetiin leendanitti qaanqee ol facaaseetiin ganna haaraa kan simate. Riyoo dee Jeneeroo Biraaziilitti ammoo nama miliyoon 2 lafa afaan galaanaa jirtu Koppanaabaanaatti yaa'eetiin gammachuun lafriiti. Namu waan akka akkaatiin simachaa ture. Gamkaaniin ammoo Yuunaayitid Isteetsi nama Niiyoorki jira tokko ka ISIS qarqaareetiin ganna haaraa irratti biyya keessatti nam fixuuf jedhe shakkiin qabdeetiin mana murtii dhiyeeffatte. Nami ganni 25 kunin Imaanuweel Luutmaan jedhanii kalee mana murtii fidaniitiin balleessaanii matan. Nam kana hajaja ISIS alaa jiru fudhate Niiyoorkii fi Roochester keessatti nam fixuuf jedhaniitiin balleessa gargaraatiin himatan. Hoteelii Dubaayii beekamtuun fooqii yookaan ammoo gorofa 63 qabdu ta'a Adres Daawuntaawun jedhan eda galgal akka malee gubattee bobeetti. Yoo uummati qophii gammachuutiif akkaan walitti dhufisiin ammoo gubatte fooqii yookaan ammoo gorofa 20 irraa ibiddi ka'uun ooluu kan jedhan kun namni nagumaan keessa baay'ee taatullee nam 14 aarii ammoo ukkaamse hoteelii kalee gubatti tuniin hoteela addunyaa keessaa beekamtuuti gara hoteelii addunyaa keessaa tokkeessoo taata burjii kaliifaa jedhan ta'a meetirii 800 taatutti dhiyaatte Dubaayin biyyi midhaagumaa addunyaa keessaa beekamtu namni biyya alaa miliyoon hedduutti daawwiif itti yaa'a. Taamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Ruwaandaa Pool Kagaamee afaanuma guutate ammallee marroo sadeessootiif pirezidaantii biisunii tahaa jedheetiin dorgomuuf labsate. Kagaameen paarlaamaan biyyisaa 7 dabre keessa seer haaraa baasee pirezidaantiin kun marroo sadeessoollee dorgomuu dandahaa jedhee jennaan inni ammoo arra labsate. Dubaayin dubbii tanallee yooyyuu uummati ganna haaraa ulfeeffachuuf walitti dhuuf labse. Uummati Ruwaandaa pirezidaantiin isaanii seer malee marroo sadeessuuf dorgomee jedhe poolisiin irratti wal dhabeen namni hedduun dhumatee nam 10,000 hedduutti ammoo baqatee biyya ba'e. kagamen duru ganna kudani shani biyibulche walmatu yom seri harayin kullen bayefi ganna furtama biyibulchu fideema amma jarst ganna shantami saddeetiti gafu jifita tammo sagaltami saddeetita oduna mafkartanu
kada gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta fan romoti Hirida mormi baati sadasa ke soromea ke sat jalkabe agammati tufufe jiru rati tarkanfin umnota motu maati infurata majiru gadda viaddo gudda umusadubbatu jira tonni magalale addadda. Kamoto motu marra debi argachura avcharra agne jirra garu debi nargane tikkoda. Kananno magala finfinne jiru burayurra akkasumas wallagabaha ana giddayana magala iyana akkasumas wallagga lita magala gambella kes hala jiru lalchise jallanne wanqinde sitte qabdi kunot
magala burayu kesa kajiran manni barumsa sadar kalam maffaf kan qopayna keset barattonni kalesa kase hiriru sani jirato tananno kesa tokkona ipse jira
guya kalesa guya kamisati preparatory high school in sani wa kumatoko yero shifting ganamati si galgala wal jiran barattonni aluma amma jiru kana raisise dadanno garagara dagisani leni idantenu fahi kamtu waranni nurra hakau wanjeru dagisani biduma kanatti waranni fe marse gara konkurata lamata ga waranni kullasse yolle kan narrebe kan min bitnesse aluma kanani murmicha dan bitnae yolle ndarin deveni gara mana galani garini mo mana barnotatti kutamani hasani san barumsani katru songolaman
morminsun kan agame mora mana barumsa ke satte ture
mora dalatti kan mora ke sibiran ganama yeroba ni fi kan galan wale gani kala ratte ju
gara saati me qachu
gara saati jaf walakka
ware marra jachu
ware do barre ju de
warra kamini re warri mora atgashani barumsa katte fufan goda
ga warana ni wan marsani fi jollen karaitti fi ganori dabani gari ni garabi gari na chuan facani gari ni moni kawan
polisota nanno ti jarri
polisota ni polisoni jibak chali daru waruma raya biya fakatu dawan federalas fakatu kanan zam pasen dura tika pila makan musani warani border garu hidminan musani to dangala ni juru galgalarra karangutun cufada baratan murmi dagese yami wan shakai fakata gutumangu ti karanun disani komitor
harro
harran nijiru tasgabbar mafakata garu polisoni ni mulatu harra polisota duwat mulatu akka kalesatti warani ballinan kararatti mulatu
ittigafatam to tamannen barum sakana daqabu ya lingone amma fim milkovne gamabran godina wallagga baha ana gidda ayana magala ayana kesatti barattonni hiriran polisota rebamu jiratonni ni dubbatu Barattootan alattis jiraattonni magaalattii keessaa hidhamaa akka jiraniif akka fakkeenyaattis obbo Taaddasaa Hirphaa namni jedhaman mucaa keefidi jedhamuudhaan to'annaa poolisii jala ega oolanii booda dhukkubi sukkaaraa qaban itti hammaannaan Finfinneetti geessamu dubbatu.
Godina Wallagga Bahaa Naagidda Ayyaanaadha magaalaa Ayyaanaatti. Gaafa guyyaa 2015 guyyaa facaasaa jechuudha. Barattoonni kutaa 12 kan dabaree ganamaa. Gaddafataniitu dhaadan dhawlani mooraa keessatti akkuma guutuu Oromiyaa keessa jiru asirraa fi namoonni Oromoo ajjeefamaan jiran hidhamaa jiran dhaabbatu kan jirudha. Uffata seeraa isaanii jalatti uffata gaddafatanii seenanii ganama barattoonni waaree booda achuma paratoorii kan kutaa 11 immoo waaree booddeedha dabareen isaanii jalqaban isaaniis poolisiin achuma mooraa keessatti isaanii nittisee warra haayiskuulii kutaa 9 fudhanii immoo manni barumsaa xiqqoo walirraa fagoodha qophaa'innii fi haayiskuuliin warri haayiskuulii warri kutaa 9 fudhanii mormii eegalan isaaniis poolisiin isaaniinis achitti ittisuu yaale.
Poolisii isa kam?
Gidarra kan jiru Oromiyaa kan naannoo fi Sakkora Bittinneessaadha kan jiru. Barattoonni warri haayiskuulii ba'aniitu gara qophaa'inaa deemanii. Walitti makamanii gadda isaanii mormii isaanii ibsachaa gara magaalaatti qajeelan.
Barumsa dhiisanii jechuudha.
Eeyyee. Booddee egaa achirra jiru barattoota reebuu eegalee uummata bakkee irra jirus nama bakkeetti arge hundumaayyuu reebee gara mana hidhaatti buure.
Kibxata darbee jechuudha.
Kan nama dhibu barsiisu. barsiisonni mataan isaanii qarreeffaman jiru. Barsiisonni dareedhaa kan baqatanii jalaa ba'anis jiru, kan baay'ee rukutamanis jiru. Akka kanatti nama baay'ee tureeffamee amma kana jechuun waan nuti mana yaalaa kan deemanii barattoonni yaalamanii babba'an hedduutu jira.
Maatii geesse moo poolisoota geesse mana yaalaa?
Barattootumatu wal geessa. Baay'een isaanii bakkeedha waan ta'eef, maatiin achi keessa jiru waan ta'eef, barattoonni wal geggeessuuf uummannis kan argeen geessa.
Madaa'uu akkamii faadha kan ga'e?
Madaa'uu buruquu kanatu jira. Lamaan rukutu waan ta'eef meeshaadhaan kan rukutanii jiru.
Meeshaa yeroo jettu rasaasaan rukutuu moo?
Rasaasaan rukutuun hin jiru. Dullaadhaa fi sadaffii akkasii rukutu malee hin jiru.
Egaa ijoolleen nama doofte walii ishee wal geessite warri hidhaman meeqa ta'u?
Lakkoofsa isaanii argachuu hin dandeenye. Karuma karaa qabanii geessu waan ta'eef kanaan duras masaasa duraa irratti kan qabamanii jiran baay'eetu jiru. Naannoo Jaangiree faarraa dhufanii kan jiran torbee lamaa ol kan hidhamanii jiran jiru. Beekuun hin danda'amu walii gadi sosocho'anii odeeffannoo argachuu rakkisaadha waan ta'eef daataa isaa kana jechuun hin rakkisa baay'eedha. Walumaa gala kan qabame hidhame kan madaa'es.
Warra duraan hidhame kan jette warri duraan hidhame maaliif hidhame?
Waanuma wal fakkaatudha. Mormiin kan jiru akkuma waliigalaatti waa'ee maasaa turanii fi ala amma Oromiyaa keessa deemsifamaa jiru, mata reebamaa jiru, ajjeefamaa jiru kana mormuudhaan barattoonni haayiskuulii kan Jaangiree irraas kan qabamanii dhufanii jiran jiru. Massaa isa dura.
Yoom gaggeessan isaan?
Torbee lama dura. Gidaan ayyaanaanis kanaan dura eegalanii turanii akkuma kana ture. Kun massaa lammaffaadha. Amma bifa haaraadhaan eegale.
Ijoolleen hidhamanii hidhaa keessa jiran jiru. Ega ta'ee maatiin faana iyyaafachuu hin dandeenye?
Maatiin mataan isaa kan hidhame jira. Barataan xiqqoo miliqeera ta'e badeera ta'ee maatiin akka fiduu qabu maatiin hidhamee baay'ee kan rakkachaa jirutu jira.
Maatii hidhu?
Maatii hidhu jechuudha. Walakkaan immoo baqachiiseera. Iddoo fira qabu iddoo garaagaraatti geessee jira jechuudha. Warri jalaan qabameen fi warri qabame baafachuudha kanis rakkisaadha.
Kanaaf ijoollee diidatti ergaa jiru?
Iddoo biraatti geggeessaa jiru.
Amma egasii gaa maaltu jira?
Amma gaa barra akkan odeeffannoo qabutti barumsi ijoolleen muraasaadha kan barataa nama tokko nama lamaa waan akkasii nama sadiifaadha kutaa tokko keessa kan jiru. Dhiiga ijoollee bulaan keenyarra dhaabannee barachuu hin dandeenyu kan jiru yaada akkasii kaasu jedhanii waraqaa tokko tokkos maxxanfamee buleeda galgalaa kan har'a ganama argame waan akkasii jira jedhama. Guyyaa kaleessaa immoo elementariitti waanuma akkasii ka'ee ture barsiisota ja'a tureebame naannoo mana barumsaa elementarii yookiin sadarkaa tokko ayyaanaa jedhama.
Barsiisonni immoo maal godhan?
Barsiisaadhaa itti gaafatamaadhaan jedhan jarreen bakkeetti arginaan inuma reebu kanaaf daayireekteeraa fittaanaa isaanii reebanii jedhanii nama lama baay'ee miidhanii barsiisota.
Kan nuti mana barumsaa sanaa moo?
Eeyyeen.
Gara ijoollee gortu jedhameetu gaa?
Eeyyeen tasgabbeessuu qabdu yookiin sintu kakaasa jedhamaa. Akka garaa hojjetaanis waajjira dhaqee hojjechuu daldalaanis hojjechuu sodaachaa jira. Sochiin baay'ee sodaachisaadha.
Itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa ayyaanaa Shaalaqaa Darajjee Toleeraa yeroo gabaabaaf bilbilaan argeen ture.
Hello.
Shaalaqaa Darajjee akkam ooltan?
Nagaadha.
Nagaa jaallanneen jedhamaan VOA sagantaa afaan Oromoorraa. Ijoollee kaleessa afaarraa nu reebannaan jedhu intarviyuu godheen ture. Poolisiin nu reebee nama madeessee nama hidhee jedhu kanaaf isin maal jettu jedheen oduu koo madaalii isaa eeguuf jedhee.
Namni reebame hin jiru. Namni reebame hin jiru kan hidhames hin jiru nu bira. Malee nuun akka keenyatti nama reebne hin qabnu.
Manni barumsaa sadarkaa lammataa ayyaanaa hiriiranii hin turre ijoolleen?
Nufiratti nama rakkoo kamillee kan reebame hin jiru akka keenyatti nuyi nama reebnu hojii seeraa hojjenna.
Ijoolleen garuu hiriiraniiru sagalee dhageesseeru?
Lakka nama dhiira yeroo inni gaggeessu nagarre.
Hiriirriyyuu hin taane? Yaalii kootti fufuudhaan bulchaa aanaa Giddaa Ayyaanaa obbo Margaa Qanaa'aattis bilbileera. Obbo Margaa attam ooltani?
Nagaa fayyaa.
Jaallanneen jedhamaan VOA irraa. Godina Wallaggaa Lixaa aanaa Gimbii magaalaa Gambeela keessatti poolisoonni kaleessaa fi har'a tarkaanfii uummataaf barattoota irratti fudhatan daran hamaa ta'uusaa jiraattonni dubbatanii jiru.
Akkinitti magaalaa Magambeelaa keessatti mudate guyyaa kaleessaa hoobii kamisatti bari'uu sa'aatii 11 keessatti waraanni dhufanii manoota nama humnaan cabsanii seenanii nama reebuutti ka'an.
Ofumaa moo?
Ofumaa wanti tokko iyyuu hin jiru.
Barii 11 jechuun salafti bari'uuf jedhu.
Isa lafti bari'uuf jiru dukkana jechuudha. Manacha namaa cabsanii reebuutti ka'anii mana obbo Bashaa Abdii kan jedhamu mana cabsanii ol lixanii mucaa isaa tokko fuudhanii ba'an.
Eenyu jedhama?
Eebbisaa Bashaa jedhama. Sanaan booda itti daddabalanii Maammustaa Kalee kan jedhamu danqaraadhaan miila isaa cabsan. Nabiyyuu Qananii kan jedhamu mataa isaa falatan manumaa gadi waamanii. Amma ammaatti immoo nama mana aaranii dubartoonni mataan isaa mana gadhiisanii deemaa jiru magaalaa Gambeelaa kana keessa.
Barattoota ijoolleen kun?
Barattoota miti. Nabiyyuun xumureeraa inni sun immoo daldalee jiraata.
Dubartoonni maaliif baqatu?
Sababiin jeequmsaarraan kan kayyootti dhufan irruu kutu wanta ta'eef inuma baqatu. Namoota baay'ee qabanii ulee harreebanii gara mana dabaatti guuruutti ka'an.
Manuma namaa keessaa hiriirri tokko iyyuu tun ta'in?
Wanti tokko iyyuu hin jiru calluma jedhanii halkanuma dhufanii sa'aatii 11 keessa mana namaa cabsuu jalqaban.
Isa duras wanti ta'e hin jiru hiriirri hin jiru?
Wanti tokko iyyuu hin jiru. Sanaan booda sa'aatii 3 walakkaa booddee nama gammachiisa Asaffaa Guutamaa jedhamu magaalaarraa manni isaanii xinnoo achi ba'ee jira. Lafannoo hojjetu lafanni buna funaannatutti buna keessaa ari'anii mana namaa lixee jennaan mana namaa cabsanii ol lixanii keessaa baasanii ba'ee baqate. Erga inni ba'ee baqatee booddee waraanni duukaa bu'aniitu hin kufee iddoonni kufetti sarbaa isaa mirgaa rukutan.
Maaliin?
Tasaasaan dha'an. Erga dha'anii booddee immoo mucaan lafaa ka'ee jennaanitu miilluma rukutame kanaan deemee utuu ni jajjabaatu ammas immoo harka isaa bitaatti dabalan. Sana booddee waraanni warri booddee tafanii dhufanii danqaraa fudhatanii mucaa kana reebuutti ka'an. Uleedhaan immoo irra deebi'an tasaasaan erga inni iddoo lama rukutame booddee. Sana booddee gara mangadaa makiinaa iddoo jedhamu naannoo Bowwaa Sadii jedhamutti baasanii yemmuun hiyye immoo namoota isaaf dirmatanii goodaaf gararraatti rasaasaanii itti qabuudhaan namoota irraa ittisanii ofuma isaaniitiin itti awwaara keessa gangashanii akka jaallatan itti reeban. Sanaan booddee ofuma isaaniitii makiinaa waajjiraa dawwalanii waammatan aanaa gimbiitti dawwalanii. Kan waammatan immoo uummataanii nutu qoricha fi tiraanspoortii makiinaa nutu danda'a jedhanii garuu hin goone dhufanii kellaa mana hospitaala gimbii jalatti gatanii ofii isaaniitiif hokkan.
Gammachiisiin?
Gammachiisa Asaffaa kana. Mucaan kun baay'ee dhiigee sana booddee gara sa'aatii 5 walakkaadhaa isa jalqabee amma sa'aatii 11 of hin barre.
Dallaa mana hospitaalaa jalatti.
Gatanii sokkanii sana booddee namootuma hojjetoota mana kiimichaatu fuudhanii ol gashanii ofuma isaaniitiin saantiba walitti hawaataanii mucaa kana gargaaraa jiru. Amma immoo harki isaa inni bitaa'ii irraa cita jedhanii dokteroonni dubbataa jiru garuu mucaan immoo naafumatti hin fayyamanneen irraan kutinaa jedhee falmaa jira. Miilli isaa homaan jiru fooni garuu harki isaa bitaa lafeetu caccabe wanta ta'eef amma ammaatti shakkii keessa jira.
Dhanni isaa kaanoo?
Dhanni isaa kaan dullaatu dabaaddabe inni butuutaaf jedheetu danda'ee socho'aan jiru.
Maaliif irratti fuulleeffatanis?
Wanti tokko iyyuu hin jiru mucaanoo yuunivarsiitii waggaa 4 galee baratee sanee gaafa 20 eebbifamee bara 2007 galee mana jiraa hin qacaramnes hojiis hin qabu waan tokko balleessaa tokko iyyuu hin qabu mucaan.
Isa booda hoo magaalattii keessatti wanti ta'ee jira kana booda?
Sana booda immoo amma immoo dullaadhumaan namoota mana gayyaasanii humnaan walgayii teessisanii maaliif ni wayyaa yoo abaa'oo nu wayya jettanii abaa'oo filadhaa xiitiin tokko akka lafatti hin bannee fi xiitiin tokko tokko isin geggeessina jedhanii uummata doorsisaa jiru. Akkuma kanatti gubbaadhaa ajajamneeru.
Manni barumsaa ammoo akka?
Manni barumsaa cufameera ji'a tokko asitti.
Itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa Gimbii obbo Daggafee jedhaman bilbilaan yeroo gabaabaafan arge.
Abeet.
Obbo Daggafee akkam ooltanii?
Nagaa jirtu.
Nagumaa.
Nagaa gooftaa galatu nagaadha.
Nagaa jaallanneen jedhamaan VOA reediyoo Ameerikaa irraa.
Abeet ishii.
Achi Gambeelaa keessatti poolisiin manuma seeneetu namoota gadi babbaasee rurrukutee jedhu. Haala akkasiin egana irratti cufanii booda irra deddeebi'ee yaallaan bilbilli isaanii cufameera jedha. Dhaamsi afaan Ingiliffaan kaa'ame bulchaa magaalaa Gambeelaa obbo Daani'eel Booranaa bilbila harka isaanii irratti bilbilee hin kaasan dhaggeeffattoota keenyaa yaaliin keenya kan itti fufu ta'uu beesifna.
Amma yeroon galgala keessaa saa 2:00 shantama tejra dage fatota kenya asimo ware boda sa dakika shantama ware rada brejra kadaga jirta radio sagale america saganta fan romoti kadage nyev kadubisnerra waggoota sadiif walakkaa caalaa hidhamanii kan hiikamanii fi guyyoota saddeeti durammo mana isaanii magaalaa Adaamaa jirurraa humnoota mootummaa Itoophiyaatiin kan fudhataman itti aanaa dura ta'an Kongiresa Federaala Oromoo Obbo Baqqalee Garbaa haalli itti jiran beekamuu dhabuun ka guddaa isaan yaaddesse ta'u maatiin isaanii firoonni isaanii dubbataa jiran. Haadha warraa isaanii aadde Hannaa Raggaasaa jaallanneen telefoonaan haasofsiistee jirti. Kunooti.
Manuma jiraan yeroonni qabame sa'aatii 7:00 walakkaa guyyaa keessa kan isaan dhufanii balbala rurrukutanii balbala banii naan jedhanii maal barbaadduun jedhan mana kana barbaadna banii naan jedhanii kanaan booda ol seenan mana jiraanis isaa wajjin.
Walakkaa guyyaa darbee jechuu? Achi ol lixanii maal godhan?
Ol seenanii yommuu ol seenanii maal barbaadduun ittiin jedhee. Calluma danii manuma keessa fiiguna jalaa siin qaban ture dhuma irratti ani namni siin barbaaddan kunoo as jira mana koo keessa garuu hin fiiginaan ittiin jedheen. Yommuu dhuma sanaa namni tikaa jalqabaaf ol seene suni gaafuma gara inni jirutti darbuuf jedhu shugguxii kiisii isaa keessaa baafachaa olitti seene yommuu. Baqqaleen harka duwwaa taa'uu isaa baruu fi yeroo harka marmaratee taa'aa jiru yommuu argu shugguxii isaa deeffatee raawwatee waraqaa mana murtiitii fudhatanii dhufan sanaa siduwwaatu dubbisaa hidhe akkas dhoksee gaafatti agarsiisu mucaan keenya inni sadaffaan tokko nu wajjin jira maaliif dhoksitaa isin seera qabeessa erga ta'eeti waraqaan kun maaliif dhokataa nus dubbisuu qabna rakkoo maalii qaba gaafannu mucicha ifatanii. Isuma duwwaatu dubbisaa innaan tolee jedhee gaafanne dubbisu kan si dhibu maqaan suni Baqqaleen ilaallatu Baqqalee Garbaa Tuujii jedha. Inni gaafa kana argee jedhu ani Baqqalee Garbaa Tuujii miti. Nan ilaallatu lafa maqaan kun ilaallatu dhaqaatti hin jedhaan. Baqqalaa Garbaa Daakkoo jedhaman. Maqaan dhufe garuu Baqqalaa Garbaa Tuujii jedhaman. Maqaan kun nan ilaallatu lafa maqaan kun ilaallatu. Dhaqaa an nama siin barbaaddan miti ittiin jiraan noo summaa jedhuun ana miti ani maqaa akaakayyuu kootii beekaa maqaan akaakayyuu kootii kana miti nama kana fuula dhaqaa barbaaddan maqaan kun si ibsuu baatus nuti kan barbaannu suma ittiin jiraniif kana booda waraqaa eenyummaa kee kennii ittiin jennaan hin kennu jedhaan dhibee deddeebee kennii jennaan hin kennu jedheen hin kennu gaafa jedhee itti cimee jedhu waan godha wallaalanii. Gadi baanii dhaqanii silkii ol bilbiluu gadi bilbiluu humna dabalatanii dhufan.
Warri duraan dhufanii nama meeqa?
Warri duraan dhufanii gara nama 15 ta'u. Lammaffaa irratti yommuu dhufanii nama tikaa itti gaafatamaa kan federaalaa fudhatanii dhufanii inni akkuma dhufee ol seeneenii waraqaa eenyummaa isaa itti gaafatamaa tika federaalaa ta'uu isaa gaafannee itti beeksisee jedhu maal barbaaddu jennaan. Tokko si barbaanna nama faamuu mana keessa katta'uu barbaannaatti hin jedhuun kana booddee mana isa katta'uudhaaf egaa isin olii gadi fiiguu hin qabdan mana kana keessaa waan isin qabdanii dhuftanii hin beeknu mana koo keessa waa buustanii mana kee keessaa argame yoo naan jettanii an itti gaafatamaa hin ta'u maal barbaaddume waan barbaaddan natti maayileen innaani tokko meeshaa barbaannaa lamma faamuu waraqaa adda addaa wantoota adda addaa ibsan barbaannaa jedhanii kana lamaan barbaaddu jennaan. Kan isin beekuu qabdan ani mormituu Oromoo Federaalistii yookiin OFECO ta'uu koo beektu. Waraqaan nu ilaallatu jiraachuu danda'a. Kan nuun ilaallanne ala wanta jiru immoo barbaaddadhaa jiru. Isa katta'utti ka'anii homaa tokkos argachuu hin dandeenye waraqaa keessaa waraqaa isaan yeroo darbe ibsa jennoo waa'ee master pilaanii itti baasan waraqaa akkasiitii kan isaan fudhatanii calluudhanii immoo waraqaa adda addaa. Kanuma argan waraqaa xiqqoo tokko fudhataniiru laaptooppii isaa fuudhanii moobaayilii kan isaas fuudhaniiru moobaayilii qafoo lafa taa'u tokkos akkasuma ittiin fudhataniiru. Kaaseta kanaaf siidii waggaa 4 barana yeroo inni hidhame fudhatanii turanii kaaseta kanaaf siidii kanarraa homaa tokkon argan yeroo sana akkuma jirutti deemsan. Isuma gaafa sana fuudhanii immoo fudhatanii sokkan ammas. Rattinaa mallatteessaa innaan ani mallatteessu. Siidiisa ta'uu kaasiidiisa ta'uu isin bordiliitii gootanii yaada mataa keessanii irratti fe'uu dandeessu. Kanaafi ani sarratti hin mallatteessu. Lakkoofsa isaa qofa irratti ani isin mallatteessa irraa kanafe kaasiitii irratti ani mallattoo isin hin godhuu ittiin jedhee walfalmaa oolanii dhuma irratti lakkoofsuma isaa irratti nu godheeranii kanumaanii gaafa sana qaa sa'aatii 12 walakkaa keessa fuudhanii sokkanisa.
Sadhiwuuf jedhu. Egaa yeroo sana yeroo fuudhanii deeman eessa geessan?
Eessatti barbaadnu illee gaafan gaafadhu maayikalaawitti barbaadan hin jedhan.
Egasii as maal odeeffannoo qabdu
egaa boriisaa gaafan dhaqee jedhu arguun dandeessanii nyaata duwwaa kennan hin jennaan nyaata kenninee erga sana akkasuma ture yeroo tokko fa'a saanii ani itti geesse dhiisanii saanii biraan itti fidanii naannan shakke saaniin koo kana miti saanii jijjiirtanii naaf kennitanii namni kun jira moo hin jiru gaafan jiru kana nun gaafatini gaaffii akkasii nun gaafatini. Cal jedhii waan nuti kennu nu fudhadhuuti deemii na shakkisiisa maaliifan cal jedhaa saanicha jijjiiraa naafidaan jedheen saanicha jijjiiranii naafidanii lammata gaaffii akkasii gaafatta taanaan nyaata sirkaan fuunuu achuma mana taa'inaan jedhan tole jedheen biraas okkee ergasii immoo gaaguyyaa tokko lama nyaata geessineerraa hagammoo waan haaraadha wanti nu dhageenyu.
Maayin?
Wanti haaraan nu dhageenyu maayinii eda halkan keessaa maayikalaawwiidha hin dhukkube jedhanii fuudhanii ba'anii. Kan jedhu dhageenyee har'a jechuun nu biraa akkamisa ganama har'aa kana dhufnee gaafannu xooraalochii ganamaan gaafannu sa'aatii isaa miti amma sa'aatii 10 keessa kottaan hin jenna 10 keessa deebinee gaafannu dhannu iddoo hundumaa wal geenyee barbaannee dhabnee nama akkasii hin arginee nama akkasiis yaalamuudhaafis nu biraan dhufne hin jennaani itti dhiisnee deebinee waan goonu wal dhaallee poolis hospitaalis dhaqaan hin jedhaniiru achis dhabnee. Namni nu jalaa qabus hin jiru arginee irraa kanaa sana namni nu jedhu hin jiru waan goonu wallaalletti dhiisnee deebinee walitti galle.
Obbo Baqqalaan garuu dhukkubsachuudhaaf dhukkuba kanaan dura beekan qabu?
Dhukkubinni kanaan dura qabu manuma adabaa kanatti yookiin mana hidhaa kanatti kan isa jalqabe kan akka alaarjikii qoonqoo isaa kana keessa tureera. Inni kunis isuma jalqabaa otoo yaalamiin turee erga wantichi itti jabaatee jedheeti yaalame erga yaalames wanti tokko. Wanti gaariin isaaf ta'e hin jiru yeroo hundumaa hin dhukkubaa isa ammaa kanas utuunni dhukkubaa jiruuti gaafa sana boqonnaa fudhatee mana qorichaatti sikiliivii fudhatee utuunni ciisaa jiruuti kan isaan ifanii qaban gaafa sana iyyuu. Oduun nu dhageenyu isuma kanaan dura dhukkubeenitu hospitaala xooraayilochii galee kan jedhu dhageenyu nuti. Yaaddoon keenya namni sibiraa fuudhamee baame tokko hin argitu yoo ta'e. Sadarkaa kanarra jira yoo hin jedhamne maal jenna waa'ee nama sana torban tokko guutuu sadarkaa kanarra jira yookiin hin dhukkube nuun hin jedhani yookiin fayyaadha nuun hin jedhani yookiin hin du'e nuun hin jedhani lafa inni jiru lafa akkasii jira illee nuun hin jedhani.
Amma meemma ega hidhamani?
Guyyaa 8ffaa isaatii arga. Warra dhimmootiin kun ilaallatutti wantan ani jechuu barbaadu biyyattiin kun seeraan bulti yoo ta'e seera kanatti hirkatanii. Gaaffii nu gaafannu nu deebisuu qabu nama keenya nu agarsiisuu qabu sadarkaa inni irra jiru nutti himuu qabu himatamuullee yoo ta'e sa'aatii 48 gidduutti mana murtiitti dhiyaachuu qaba akkuma seeraatti garuu kun hundumtuu hin taane isa duraas naannoo jalamaa erga turaniiti kan isaan mana murtiitti dhiyeessamu isaanoo qabatamaadhaanitu namoota kakaasaa inshoroor keessa yoo jedhanii yoo hidhaniiru wanti hamma kanammoo akka inni seeratti hin dhiyaanneef. Lafarra harkisaa jiru immoo maaliidha? Diraamaa maaliitu hojjetama?
Ijoollee meeqa qabdu?
Ijoollee 4 qabna.
Aadde Haannaa Raggaasaa, haadha warraa Obbo Baqqalee Garbaa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa hedduu galatooma.
Ani fi carraa sinnaa laattaniif hedduun sin galateeffataa kana immoo qilleensarra nu oolchaan jedha.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,900, 11,965 fi 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485 fi 9,755 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaa wixata walitti deebinaa boqonnaa gaarii nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.